Policija, apsardzes darbinieki, Rēzeknes novada pašvaldības valsts vides dienesta pārstāvji un strādnieki, kas veiks nojaukšanu. Pie Gaiduļa ezera vietā, kur patvaļīgi uzcelta guļbuva sēka, ieradās jau pirms pulksteni 9 no rīta. Īpašnieka nav, lai gan par notiekošo ir informēts.
Šobrīd ir 8:56. Pēc 4 minūtēm mēs startēsim laikam no tiem vārtiem.
Rēzeknes novada Ozolainas pagastā vien 4 metru attālumā no Gaiduļa ezera krasta līnijas uzbūvēta guļbūva sēka. Tai blakus lapene ezerā ierīkota laipa. Viss objekts iežogots, vieta ierīkota atpūtei. Šīs darbības veiktas pretlikumīgi aizsargjoslas teritorijā.
2019. gada 30. oktobrī Rēzeknes novada dome. Ārkārtas domes sēdē ir pieņemta lēmuma.
Pirms ieiešanas privāta īpašumā tiek nolasīts Rēzeknes novada domes lēmums par patvaļīgi uzceltas sēkas piespiedu nojaukšanu. To nolasa Rēzeknes novada domes juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka.
Īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru smaids Ozolainas pagasts, Rēzeknes novads, kas pieder īpašniekam Guntim Kuzmiņam.
Īpašnieks ignorēja būvvaldes lēmumus vairāk kārtīgi. Jau pašā būvniecības procesā 2014. Gadā būvvalde īpašniekam norādīja nekavējoties pārtraukt darbus. Taču pēc atkārtotas pārbaudes tika secināts, ka darbi turpinās. Turklāt ezerā bija veikts uzbērums, lai tādā veidā attālinātu ēkas atrašanos no ezera krasta līnijas. Turpina Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes juriste Lolita Ulanova.
No 16. Gada tika izdotis 15 izpildrīkojumi, un tad konstatējot, ka šāds piespiedu izpildes līdzeklis nav rezultatīvs, būvvalde brīdināja adresātu par piespiedu izpildes līdzekļa maiņu, proti to, kad tiks noteikta aizvietotāja izpilde, kas nozīmē, kad pašu lēmumu izpildīs iestāde piespiedu kārtā, uzliekot pēc tam adresātam tās izmaksas, kas bija radušās ar tiem visiem nojaukšanas darbiem.
Ēkas nojaukšana pašam īpašniekam vai tagad pašvaldībai šajā gadījumā ir neizbēgama.
Tas ir aizsargjos likuma pārkāpums, un šāda būvniecība atzīstama par materiālu prettiesisku. Legalizācijas process šādā gadījumā nav iespējams.
Esot klāt valsts policijai, objektā tika pārgriezta piekaramā atslēga pie žoga.
Es tad palūkšu uzreiz būvnieku atvērt durvis.
Ir izveidota komisija, kas objektā veic kustamās mantas aprakstīšanu. Savukārt materiāli tiks nogādāti Lūznavas pagasta pārvaldes angārā. Nojaukšanas izdevums seks īpašnieks, persona, kas veica patvaļīgu būvniecību. Jāteic, šis ir pirmais šāda veida precedents Rēzeknes novadā. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.